kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Inihayag ng federal na pamahalaan ang kauna-unahang National Autism Strategy ng Australia, isang $42 million na plano upang mapabuti ang inklusyon, pag-access at mga resulta para sa mga Australiano na may kondisyon ng autismo. Tinatawag itong game changer ng mga tagapagtaguyod na nag-aalok ng pag-asa at kinakailangang suporta sa mga pamilya sa buong bansa na nahaharap sa mga natatangi at pang-araw-araw na mga hamon. Ang detalye sa tampok na ulat.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Ito ang paboritong araw ni Kush Patel. Siya ay maglalabing 2 taong gulang na. Si Kush, na may autism at ADHD, ay non-verbal o hindi nakakapagsalita. Ito ay isang bagay na kinakatakutan ng kanyang mga magulang na maaaring makaapekto sa kanyang kaligtasan. Sinabi ng kanyang ina na si Stuti na nag-aalala siya na hindi siya makapagsalita kung may mga bumabagabag sa kanya.
He's always been a happy boy. No complaints, never cries. The thing is, then we fear a lot about him is his safety and speaking up for himself. That's our biggest concern.
Na-diagnose si Kush sa murang edad matapos mapansin ng kanyang mga magulang ang pagkaantala sa kanyang pagsasalita. Bumaling ang pamilya Patel sa pribadong sistema para sa diagnosis. Umaasa na maiwasan ang mahabang pagkaantala sa pampublikong sistema ng kalusugan.
We learned about the word autism and then from their journey actually started about him getting into speech therapy, finding someone good enough and then getting him diagnosed as soon as possible. We were lucky enough in terms of the resources and in terms of money and everything. So we just got him privately diagnosed and it was as soon as within a couple of months. Otherwise, if we went through public system, it was like 2 years of waiting. So I just can't imagine for the other families who've been going through that.
Iniha-highlight ng kwento ni Kush ang mga hamon na kinakaharap ng mahigit 290,000 na Australiano na na-diagnose na may autism. Ngayon, isang bagong plano ay naglalayong magdala ng tunay na pagbabago. Inilunsad ng pamahalang federal ang National Autism Strategy na binuo base sa konsultasyon sa komunidad autism.
This is the first Australian government strategy specifically dedicated to improving inclusion, support and life outcomes for autistic people across Australia, along with, of course, building community understanding and knowledge of the actions we all can take to ensure that our world is inclusive of the autistic community.
Ginawa ang pag-anunsyo sa Western Australia at sinabi ng Ministro para sa Social Services na si Amanda Rishworth na ang estratehiya ay hindi mabubuo kung wala ang mga pagsusikap o pagsusumikap ng mga taong may karanasan sa autism. Kasama sa $42 million action plan ang mga peer support program, autism research at awareness campaign. Natukoy ang mga komunidad na may magkakaibang kultura at wika bilang isang priority group upang matugunan ang mga natatanging hadlang sa kanilang o na kanilang kinakaharap.
Whether that is through the peer support, whether it is through being very conscious of asking people how they would like to be communicated in different government systems, making sure that we have resources in language is some of the initiatives that we have committed to make sure there is a priority for linguistically and culturally diverse people.
Binabalangkas ang 7 taong estratehiya ang 22 mga pangako o commitment kabilang mga sensory-friendly spaces o mga spasyo na magagamit, abot kayang pagsusuri at suporta para sa mga employer na kumukuha ng mga autistic na empleyado. Si Jenny Caravolus ay ang co-chair ng Australian Autism Alliance. Sinabi niya ng hakbang ay naglalagay sa Australia na nakalinya sa mga bansa tulad ng US, Canada at United Kingdom. Anya, habang ang programa ay isang magandang balita, dapat magkaroon ng mga sistema upang matiyak ng mga estado at teritoryo ay nakahanay din sa kanila o ang kanilang sariling mga estratehiya sa pambansang plano.
In order to have a completely interconnected whole of government ecosystem address, we need all government levels to be actually committed to it. And the third most fundamental thing that needs to happen is that that governance framework needs to expressly identify measures that are meaningful to autistic people and that the appropriate accountability and consequences for not implementing the strategy are put in place.
Si Josephine Barbaro ay isang member ng Strategy Oversight Council. Sinabi niya na pagdating sa pagpapatupad ang patuloy na inklusyon ng mga taong autistic ay critical.
Everything that involves autism research, policy, services, support, anything involved with autistic people must involve autistic people. And so the nothing about us without us is so critical.
Yan ang ulat na binuo ni na Sydney Lang at Chris Tan para sa SBS News na isinali ng inyong lingkod sa ating wika. Ana Limbilata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.